يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
Ó vocês que creem, não sejam como aqueles que injuriavam Moisés. Alá o inocentou do que disseram, e ele era para Alá um homem honrado.